No me pises que llevo chanclas, taldearen abestia, 24 horas en internet. Orain dela 30 urte norbaiti galdetuko bagenio edo galdetu izan bagenio orain dela 30 urte, zuk zure bikotekidea non ezagutu zenuen? Ba jendeak esango liguke orain dela 30 urte ba beira ezagutu nire bikotekidea Eganen dantzalde batean edo erromeria batean edo dantzaleku batean. Baina gaur egun galdera hori egiten baldin baduzu, non ezagutu zure bikotekidea? Bueno, erantzunak era askotakoak izan litezke, baina bate baino gehiago esango digu, segurazki, internet bidez ezagutu duela bere bikotekidea. Gero eta normalagoa da jendea ezagutzea internet bidez eta ligatzea internet bidez, zergatik ez? Gure komunikazio sareak digitalak ere badira, eta geroz eta gehiago, teknologia gure eguneroko bizitzaren ezinbesteko tresna da. Eta gizartea pantailetan jaso, ikusi eta uler badaiteke, zergatik ez bikote harremanak, arrate, ez da? Zergatik ez bikote harremanak?
Hori da, zergatik ez. Egunon, Manu.
Hola, arrate.
Zer moduz?
Ondo, ondo. Eberan nintzen pentsatzen ez da, konparaketa egin nahian, eta segurazki, ba, zure gurasoak, edo nireak, ba, ezagutuko ziren erromeria batean, edo ez? Edo dantzaldire batean, dantzaleku batean.
Beste giro batean, seguro.
Beste giro batean. Eta gaur egun, bueno, horrela jakin ezagutzen da kalea, jendea kalean, baina internet bidezko harremana da, gero eta normalagoa da, eh?
Hori da. Orain, takit, diskotekan ere ez, esango nuke. Txekolanak eginda joaten gara. Ez zaizu iruditzen. Adibidez, ba, aurretik argazkien aurrean, argazkien artean aukeratu dugulako. Eta Maite zaituta esateko, ba, gaur egon bihotz bat jartzea nahiko izaten da batzuetan, ez? Eta emotikonekin komunikatzeko gai gara. Dakit, gauza kaldatu dira. Eta, bueno, esaten da, datu batzuk emango ditut, mundu osoko bost bikotetik bat, internet bidez, edo mugikorreko ligatzeko aplikazioaren baten bidez ezagutu dela.
Bostetik bat.
Bueno, oraindik gutxi, baina, klaro, gazteak batez ere, suposatzen dut. Eta Euskal Herrian, kaixomaitia.eusek berriki kaleratu dituen inkestaren emaitzek, diote, 180ak, uste duela internetek ligatzeko balio duela.
Hain zuzen, horri ditzen zaio online datinga, ez da? Arrate, online datinga.
Hori da.
Eta guk hartu ditugu bi adibide, online datinga, bueno, egin duten bi lagun, ez da?
Bai, praktikatzen dutenak, bi lagun, bi adibide, eta lehena, Imanol izango da.
Vale.
Imanolek Grindr aplikazioa erabiltzen du. Aplikazio hau da Tinder aplikazio ezagunaren antzekoa, baina mutilentzat da, gay zein bisexualentzat. Izan ere, ba, homosexualen kasuan bikote harremanak online bilatzea ohikoagoa izaten da. Eta bueno, ba, ezagut ditzagun bere ohiturak, bera duela 6 urte hasi zen honetan.
Ba, esperientzia desberdinak ikusteko eta jende desberdina ezagutzeko. Asko kostatzen zait jendiakin harremantzea, eta orduan Grinderretik igual egoera hori errezago eraman alneban.
Eta hasieran ezkutuan hasi zen, izan ere ba, WhatsApp erabiltzaile garela erraz esaten dugu, baina ligatzeko aplikazioak erabiltzen ditugula ba ez, ez? Hala ere, gero jendea ezagutzen joaten zara eta beste bat gehiago zara.
Printzipioz, hasieran zan ezkutuan, ez neban inor ezagutzen, baina azkenian denborakin jendia ezagutzen dozu, harremanak sendotzen dira, eta azkenian ba, lagunak lortzen dira. Ligatzeko aplikazioa izan da, berai lagunak lortu aldia.
Lagunak lor daitezke, baina esan duen bezala berez ligatzeko dago diseinatuta.
Hori, ez da jendea ezagutzeko bezitia.
Ai, barkatu
entzun. Bertan jartzen dira datu ezberdinak, adibina, altuera, pisua, zeren bila zabiltzan, orduan erreztasunak ematen dira. Azkenian, argazki bat bertan jartzen da, eta ikusten duzu ze pertsonak egiten duzu. Naiz eta batzutan ez izan pertsona hori.
Naiz eta batzutan ez izan pertsona hori, eta seguro Manu, galdera hori egiteko zaintzon dela, baietz.
Bai, perfil faltsuak, argazkia gazten bali madugu, ezakit. Jendeak eduki ezak tentazioa bere ezten beste argazki bajartzeko, ez da?
Hori da, eta bai egiten da, Imanolek esan digu, baietz.
Egia esan da, askotan gezurrak izaten dira. Zer argazkixak batzutan pertsona famatu baten argazkixak erabiltzen dira, edo adina ez da justo adina, bi urte gutxi hau edo 10 urte baitza, datuak oso dispariak izaten dira.
Eta zer gertatzen da elkar ikusteko geratzen garenean eta konturatzen garenean argazkiko pertsona ez dela ikusten ari garena?
Bai, azkenian argazki xanpastuana bat ikusi, famatua da famatua, azkenian pertsetan dozu pertsona horrekin hitz egiten zauzela, eta geratzeko momentuan ikusi ezara hitz egiten egon naizen pertsona. Orduan, zer bai erabiltzen dituzu argazki horrek? Erabili zuriak, eta hola zuzenian geratu gara edo ez, baina jendia alakoa da.
Jendia alakoa da. Yeah. Eta hori zer dela eta egingo dute, beldurraen gatik izango da, konfiantza falta gatik, hau da, Imanolen teoria.
Nabari dut, jendia, armairu barruan daola, eta horren eraginez, ba, erabiltzen dituzte beste argazki batzuk, beste pertsona batzun argazki xak. Azkenean, grindera dago gehien zatin da, baina baitzat biseksualen zat. Orduan, kasu batzutan, biseksualak dian mutilak, ez da hauz zabalduta mundu guzti ba.
Eta ba, mundura zabaltzeko eta bene sexualitatea onartzeko lehen pausua izan daiteke horrelako aplikazio batean izene batea, konfiantza irabazteko edo.
Bai.
Eta adinari dagokionez.
Batez ere gazte jendea izango da.
Ba, ez pentsa, Manu, ez pentsa, gazte jendeak bakarrik erabiltzen duenik, eh? Entzun.
Adineko asko dauz, egia esan gainetan ere ingurutikan, adineko jende asko dau, berrogeita ma ingurutikan, eta oso zuzena dia, ez dia ezetan kortatzen. Zuzena, kalgrano, eta azaten dabe asko, mutxe la juventu, baina gero azkenian bedek, eskutuan itzen dabe gauzak.
Algrano joaten dira.
Zuzenean, zera ez? Ekintzara ez? Pasatzen dira ez?
Bai, bai, hori dio Imanolek. Eta beste galdera morboso bat izaten da, adibidez hau, ez? Inoiz gertatu altzaizu jakin gabe perfil faltsua duelako edo zuk duzulako ezagun batekin hitz egiten egotea, adibidez zure bizilagunarekin. Imanoli, zehazki ez zitzaion horrelakorik gertatu?
Herriko batekin hitz egin ez jakin bera zanek, baina bat batian berak esan, ni herrikoa naiz, eskonduta nau, bizime dazka, baina ez dizut esan bihar nor nahi zen, zani gelitzu. Bale, nahiko korte itzela izan zen.
Eta horrekin nola bukatu zen kontua?
Ba, jarraitzen dugu itz egiten, baina berak ez tozta esan bihar zein dan.
Ara.
Bueno.
Bueno, jolaserako hori da, jolaserako aukera ere badago. Eta zer bilatzen dutean daudenek? Haiekin interesatuta dagoen edozein, berdin zaien olakoa izan, edo perfil jakin bat bilatzen dute? Sexua edo maitasuna bilatzen dute? Edo neri daude irekita?
Nik azkenean gara isak ipiditut. Momentuan arabera gauza desberdina bilatzen dira. Duan, azira baten zan harremanak edukitzia. Baina denboriakin azkenian, zela lagun desberdin berritxak lortu nituan, ba, demu konkretu hori zabaldu neban, eta azkenian hoi momentuan da jendia ezagutzeko.
Bueno, orain jendia ezagutzeko. Lehen, edo hasieran, sexu harreman puntualak bilatzen zituen bakarrik. Hala ere, bueno, sentimenduek badakigu ez digutela nora, nondik eta noiz azalduko diren jakinarazten, eta nik aldetu nionea pertsona sentiberek kabida duten gisa honetako aplikazioetan edo ligatzeko estilo honetan.
Pertsona guztia da azke ondak eugeria bertan egoteko. Azkenian mundu handi bada, grinderan inguruan mugitzen dana, eta pertsona sentikorrak edo oso kainerua dianak, danak egon aldia bertan, ze danetik aurkitzu alda.
Hori bai, inberda, bilatzeko habilidadea landu, eta bueno, hobe benetako datuekin bada, eh?
Vale.
Eta Manu, gauza bat, uda, badakizu, aukera ona izan daitekela, temporada alta edo sasoi gorena baita?
Ah, bai, eh?
Hon udan, vale. Nahiko mobitzen da, herriko jaixetan. Zela, jende asko ibiltzen da inguruan, eta relazio zuzena ez da egitzen askotan inguruko jendeak batez be gaur egungo teknologiek ba hartzen da grinderra adibide ze ikusten dituzu ze mutil dauzen inguruan. Orduan hitz egiten dutxazu eta erantzuten badau ba aurrera.
Ba aurrera eta bestela ba beste batekin probatzera.
Oh, yeah, bai.
Eta lehen adibide honekin bukatzeko Imanolekin bukatzeko Manu ezagutzen ez duenarentzat klase praktiko azkar bat.
Grinder aplikazioarena.
Bai. Vale.
Katalogo antzeko bat ikusten dituzula argazki guztiak zure hurbiltasunan arabera pertsona bakoitzekiko eta ikusten dituzu argazkiak. Behin argazki bakoitzean sakatuta ikusten duzu datu desberdinak, badina, altuera, zenbateko distantzia dagoen zugatik, ba, datu desberdinak. Hitz egiteko aukera dakazu pertsona guztikin. Orduan, hitz egiten dozun momentuan dakazu aukeria, zateko zara nire guztokua, eta gehiago zurekin ezer nahi, orduan lagatzen dozu hitz egiteari. Gero baita dau, aukeria zure favorito lista bat itia. Dainik danian, limitia dau bost pertsona favorito ukitzia.
Bueno, gutxi gora bera WhatsAppeko zerrenda izango balitz bezala.
Vale. Beraz, katalogo badaukazu, jendearen ez da, eta bueno, hori ikusten duzu pixkat, nor dagoen zure gandik hurbil distantzeri dagokionez, ba, zure herrian bertan edo ondoko herrian, ez da?
Bai, hori da.
Tenekin hitz egin zaren zake, baina gero, favoritoen lista bat aukeratu behar duzu?
Nahi baduzu, bai. Vale, agian gauzak errazteko edo.
Vale.
Bueno, joango gara beste adibide batekin.
Bai.
Adibide hau kaixomaitia.euseko erabiltzaile bada eta Atlantikoaren beste aldean dago. Enar txiko du izena eta duela 20 urte joan zen Ortuellatik Boisira bizitzera, baina naiz eta estatu batuetan askoz ere sare zabalagoa duten bikotekidea topatzeko webguneak egon, berak kaixomaitia aukeratu zuen.
Hemengo webguna denak ingelesaz daude. Eta ezagutzen dituzun pertsonak, ba, orokorrean jankiak edo estatu batuetakoak dira, eta ba, nik beste gauza bat nahi dut. Ba, orain dala 7 urte edo izena eman nuen, orduan zan kaixomaitia.com. Gustatzen zait euskera hitz egitea, eta norbait ezagutzen badot, edo norbaitekin elkar idazten badot, ba, euskeraz. Izatea.
Bueno,
gora ezagun hori da, bai. Enar, hau, lagun hau, orain dela 20 urte, Ortuellatik Boisera joan zen bizitzera, tanik erabiltzen du kaixomaitia.com, euskeraz.
Baina, orain dik Euskal Herria bihotzen du, eta jarraitu nahi du, hori euskeraz hitz egiten, eta hori. Eta gainera, familia hemen duenez, ba, bisitan etortzen da, nahiko sarri, eta horretarako aprobetsatzen du, bueno, zitak edukitzeko aprobetsatzen du, bisita hori. Berak 42 urte ditu, eta kasu honetan internetek distantziaren muga usteko duen gaitasuna aprobetsatzearen erabiltzen du, berez nahiago duen arren aurrez aurrekoa, beste aukera bat delako, ez? Bueno, hemen ere argazkiak dira pertsona bat edo beste aukeratzeko tresna edo gakoa, ez? Beraz, garrantzitsua da oso argazki egokia aukeratzea. Adibidez, ba, guapo ateratzen zaren argazki bat aukeratu behar duzu, zure gustuak islatuko dituena, gorputz guztikoa, bueno, ez dakit teknika asko egongo dira, hori norberak aukeratuko du, baina askotan argazkia izaten da edukitzen dugun informazio bakarra. Enarrek esan digunaren arabera behintzat, beste informaziorik apenas jartzen dute.
Ez dakit neskak, nik ez ditut begiratzen nesken profilak, baina gizonek ez dute gauza asko jartzen. Orduan, bueno, baeko zu argazki bat, eta argian bilokoana, edo mendizaleana, eta ja, eta hori da dana. Orduan, bueno, ba, argazkia begiratu behar duzu, eta bueno, arpegia edo gizona gustatzen bat zaitu, bueno, nahi baduzu idatzi, ondo. Baina ezin dozu irakurri ezer, ez dutelako ezer jartzen.
Eta beste batzuetan argazkirik ere ez dute ukitzen, eh? Mm. Galdetu diogu ea nolako jendea topatuko dugun kaixomaitia.euseko perfil horien atzean?
Ba, jende normala, nire modukoa. Osea, azkenean ba, batzuetan jendea oso lanpetuta dago, edo agian aurrak dituzte eta ez dute denborarik, ba, hori, hortik jaietan egoteko eta hori. Hala ere, batzuetan erreza da, bakarrik norbaitekin ba, hori, idatzi, eta gero ezer ez egitea.
Ezer ez egitea, eh? Narrek esan digu, posible dela, harremana online bakarrik izatea, dala, ba, bilatzen duzunaren arabera, eta berak adibidez, ba, nahikoa du horrekin, eh? Berak pozik dago, eta, bueno, berak ez dakit imaginazioan, edo argazkian ikusten duen pertsona horrekin duen harremanarekin, ba, nahikoa du. Bukatzeko Manu, kasu honetan ere, badugu anekdotatxoa, eh? Entzun. Hemen doa. Enarren, anekdota.
Orain dola urte batzuk, eh? Azi eran, ezakit, 2009an, dago nintzen izketan imeiaz, ba, mutil batekin, ez? Ni boizen, eta bera, uste dut, Bilbon zegoela. Eta, bueno, ba, azkenean, kartu ginen kafe bat hartzeko, eta onlineen imeiaz, oso ondo, superjatorra, a ber, eta gero, ikusi nuen, eta esan jatorra zala, baina ikusi nuen eta ja banekien enuela interesari. Hora, bueno, biak ikusi genuen elkar, eta, bueno, ba, hori zan, egon ginen ez dakite, hogeita mar minutu edo izketan, eta, puf, oso azkar, bai, bai, agur.
Zita, azkar, azkar bat, boizitik etorri zen, estatu batuetatik etorri zen Euskal Herrira,
dai.
Eta, bueno, ba, zita azkar hori edukitzeko, baina, bueno, horrelakoak ere gertatu behar dira, eh?
Dai. Bueno, baia, norbaite WhatsApp bidez bere esperientzia kontatzen digun,
bai,
normalen
bai,
edozen gairekin eta jendea berela animatzen da, eta kontatzen du bere esperientzia, baina, gehiagoenekin, ez daki, ba, jendeari pixkat iguala, zera, apuru pitxin bat emango dio,
bueno,
kontatzea.
Baina, zukezitu zuizenak esaten.
Ez, bikotekidea nola ezagutu zuten, ezagututa zuten internet bidez, aplikazio baten bitartez, eta horrela, bueno, ea norbait animatzen den. Momentu zari dira, beste guztatzi buruzko iritziak ematen, masokaldari den marako, edo, xabera muriz eta karosti den tarterako. Bueno, norbait ezagutzen baduzu, eta kaso zu zer horrek, kontatu nahi badiguzu, ba, zure bikotekidea ezagutu zenuela aplikazio baten bidez, da kontai guzu, lasai asko. Arrate gero arte,
gero arte
ordu bat izateko 6 minutu falta.